Anteri chifiu adonse ara jamuka mandi kenekani oye tusogra bi ambe medne kwa place publique la jardin amena kuma minka bi odeye democratie don krenkrene misigleno kanyashi omani saosa septembre kalot leta aniduru olanyana mana kunu namba o democratie wele ko beje fanga gobeka kem malila watiminani malibe franche fanga okum konnala. Comment les jeunes maliens perçoivent cette démocratie dans un pays qui a subi plus de 3 coups d'État? Pour en débattre, nous avons comme invité Cheikh Fantamadi Konare, il est juriste. Bonsoir Cheikh.
Bonsoir.
Ça va bien? Kafra ale ka Musa Tambura ale chroniqueur ye ale fana bambulu koro Musa kurbe kola
alhamdulillah
tabarakallah aywa flawra fana ba ambulu koro yanno ale ye Ali Baba Sangare ale kuna fol dilay Ali
nam
nona chama bibolo kada chifu mabia
bon nuna ni bashi
achama problème fojta la dans cette émission il y aura de la musique notre invité de la semaine et on termine en beauté avec les hits du moment animés par Amsetou Gogo Touré la go numéro 10 à la présentation je suis Assetou Kanté mesdames et messieurs bonsoir et bienvenue. Avant de donner la parole à nos invités, écoutons d'abord ce micro-trottoir sur la vie des jeunes de Koulikoro et Sikasso sur la démocratie malienne. La
démocratie est malienne, on a un boulot à Dante, mais on a un à Dante. Parce que c'est-à-dire une démocratie qui est malienne.
Moi, je pense que la démocratie est malienne. On fera film. La démocratie est malienne. La barrage est malienne. Au fond, il faut que l'on donne. Parce qu'il y a une démocratie qui est malienne. Il faut que l'on fait.
La démocratie, c'est la liberté. C'est la liberté d'expression. Il faut laisser les gens voilà, s'exprimer, mais positivement.
Au Boraka, ni micro-trottoir, il la même. Anga ni ngali folo, amino tengu, Ali Baba Sangare la. Akilina du même la ni micro-trottoir, il la même le quoi.
Bon, oye, kumaka mufo, ni oye ka iraka, fo démocratie beje fangade. Ni angeli no fangala. Jago ya nebe dofo, ebe dofo. Donc, siga foye damu ye, bambana wakote. Ya hali folo neko batu meke jamana kono, eba ye hali dugu kono, dugu tigu be mo wo wele kana bebi hakina fo donc ko be sura la tike kanya donc ni democratie fana na no fo ambeka jega fanga di ma kele manga ambeka ko roma do anga hakina fo donc ore kausa kosbe ore fana kausa ni democratie te du kono tiana musuna donche du la bambe ke tombo de parce que fanga ni je o kle bana je ngono ble
chek akilna du membe la micro trottoir ni la mali ko fe
a realite we munu fo ko kle ndu oui démocratie djossouyé amba fotou mena beje fangadou abi bof jamari la wa afanga benya ci jamari ma nabe fuma pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple bon na kuma no kan oui na sura beje jamari beje nuno jamari ma donc jamaka la hinu de bi do akona la jako ya donc c'est pourquoi oui munu fo o libse ka sura akona la mais problème era bilbele mi en ko afena comme imbal maka fotou mena c'est que on aklibe bo akoko o fangay a dili dronté mais à suivre fait bien non bon citoyen qu'on veut faire non rôle là n'a pas faut mamounouma droit ni devoir mais mamin boulot ni akébi boulot il quand a fait notre façon nous il a devoir donc on veut dire on m'a embêté ma pour gagner la walia quoi il veut couper moi enfin mamin veut blâmer ses enga à cause que on a la hino la sabati
Musa Tambura à qui n'a du même et la micro trottoir il la mêle coffre
il n'a pas mis bien la démocratie là démocratie ni bête de kanka djeka soutenir parce que au début kilinia sabati anta abi sabati wode kono ma citi boka foko ko ne kilinta ne kilinta amba foko anta na ya anga im national yere laje anga im national yere kumana wode ka ko na fen kilim bora ko na nyesi na ambe bi boka nyesama donc na yo yoroni laje ibina famu democratie am yata yanna kasi yamene mais anana ka andemede
ali ambe bi klemina quel est le modèle de démocratie que nous avons
bon et modèle mu mambolo no e suguya e démocratie la on fi am mali kono ni watin konna am se fo sante manuna am siga fo démocratie tu meka fo o kona halna asro akeme keme sala halna asro dotto ka jebala mais bikoni am siga fo démocratie de irale no sanfe ga dugmala o te démocratie o e anga hakina be de kanga ka hakina fo jamana nyetala
Cheikh vous partagez le même avis que Ali sur le modèle de démocratie que nous avons
effectivement gafé kan démocratie sugumi bon boulo e démocratie représentative démocratie souffle directive représentative bien même en boulon représentative obé waliani anga blongono doni amé blongono don si o libé charia ou ta en tokola ani gouvernement fane bla en place o ba walia donc oyé ibé mo komi bla inya man pour ga sika ka fanga bla fanga la walia donc o ba mboulon mais bon maintenant à la walia lisan terenga nya fo tchoumina to babaje tɔ ka jɛ baba la parce que i bɛna ye anw ka hakilinataw la an bɛ démocratie résumé dɔrɔn kalataw la hali sisan n'i y'a kumaw jateminɛ nin wagati in na n'an bɛ kuma dɔrɔn an b'a fɔ ko il faut an ka sigi démocratie kɔnɔ an bɛ sariya de ta an bɛ élection kalata de ta
alors que o tɛ baara wɛrɛw dun fana bɛ yen nɔ min lielen don
démocratie la baden baden in n'a fɔ comment dirais-je liberté d'expression b'a la développement b'a la hali religion tagabolo ni fɛnw bɛɛ b'a kɔnɔna la c'est à dire fɛn bɛɛ de bɛ démocratie kɔnɔ parce que bɛɛ de ka laɲini don
tambura e bolo démocratie bɛɛ jɛ fanga suguya jumɛn de bɛ mali bolo
bi bɛɛ jɛ fanga min bɛ yen a fɔra cogo min na caman m'a faamu ten fana parce que n'a fɔra ko démocratie e fana n'a ye nana k'a fɔ ko fanga b'i bolo dɔrɔn ko min kumana fasoden jugu don non fasoden jugu a b'a dabɔ faso ko de la mais ale tɛ kuma yɛrɛ sur fɛ k'a ka juguya dɔn fasoden jugu a b'a kɛ a ka ye de donc mɔgɔ minnu bɛ kuma o ka bɔ a kalama o b'i ka faso kanu de ko fɔ o b'i ka démocratie parce que e bɛ hɛrɛ min fɛ e k'o ɲɔgɔnna sɔrɔ e bɛ bɔ ka o de fɔ pour que faamali ka sɔrɔ a la mais yan a faamuna hali jeune y'a faamu ten de parce que jeune dɔw bɛ yen olu fana u yɛrɛ bolo n'a fɔra ko na e ko ko nin taabolo man ɲi e ye a jugu de fo an b'a mɛn an ka kumaw la o b'a fɔ ko fasoden jugu donc o yɔrɔnin na a bɛ ko dɔnbaliya ko de fɔ mais a tɛ kuma démocratie kan.
I komi an kelen tɛ an ka question poser aw kunna an bɛna an ka question d'auditeur dɔ lamɛn min bɔra Segu.
Ne b'aw bɛɛ lajɛlen fo n bɛ to k'aw ka jɛmukan lamɛn k'an to Segu yan ne b'a fɛ ka mun faamu démocratie yɛrɛ a jɔsenw ye jumɛn ni jumɛnw ye ani n'a y'a sɔrɔ o jɔsen ninnu bɛ an ka bato an fɛ yan Mali yɛrɛ kɔnɔna la.
I bɔra ka an ka question d'auditeur lamɛn sisan nɔ ko démocratie ye jɔsen ye ko olu ye jumɛn ye.
Ni kɔni ne ɲininka ne b'a fɔ démocratie jɔse ye fɛn min ye o ye kuma bɛjɛ kuma de bɛjɛ fanga ye mun ye o de ye démocratie ye an tɛ se ka taa démocratie ni bɛjɛ fanga tɛ o bɛjɛ fanga tɛ dɔwɛrɛ ye an ka jɛ ka maa kelen bila ɲɛfɛ an ka se k'a dɛmɛ an ka jamana yiriwa taabolo minnu ka ɲi an ka jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ minnu ma ɲi an k'a fɔ karisa nin ma ɲi an k'a falen nin na an ka se ka yɔrɔw ta ka mɔgɔw bila bila a la ka se ka olu bonya n'a ye karisa an y'i bila nin yɔrɔ in na i k'a kɛ faso ye mɛ e de bɛ ka k'an bɛɛ an bɛɛ bɛ se ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o.
Mɛ a y'a fara kan ko yali jɔsen ninnu lawaleyalen don Mali la.
Bon n'i y'anw ɲininka o lawalen tɛ ba tɛ Mali la parce que toujours n'i ko k'i bɛ kuma démocratie lawaleyali kan an bɛ faamaw dɔrɔn de ye hali anw minnu ye population civile ye anw yɛrɛ caman an m'a lawaleya o parce que o lawaleyali.
Donc dɔ b'an yɛrɛ jɛ.
Dɔ b'anw yɛrɛ jɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la parce que waati bɛ ka to ka ɲɛ jɔ faamaw la faamaw bɛ jɔn y'u kɛ hali n'a y'a sɔrɔ u ye fanga daraki ka to yen mais u bɛ ka baara kɛ ni sariya de u bɛ ka baara kɛ n'anw de ma taa o fɛn an fana jɔyɔrɔ ye fɛn min an k'o de yira u la.
Sheikh i bɔra ka question d'auditeur la mais sisan nɔ i bɛ se k'a jaabi.
A ko ko a jɔsenw bon a jɔsenw bɛ yan yɛrɛ 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 de i b'u ye mais. A jɔsenw u sigilen tɛ jɔse ɲɛnama de kan o de y'an ka problème ye parce que an bɛ forme la kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛnw kan i b'a ye n'an ko k'an bɛ démocratie jɔsenw jateminɛ i bɛna ye an b'a fɔ ko ka fanga jama ka fanga an b'a kalifa dɔ la nin b'a surve nin b'a exécuté nin bɛ ni mɔgɔ min ye dangari kɛ kow la nin bɛ o minɛ armée bɛ yen nɔ o bɛ taa kɛlɛ kan ye o bɛ nin o bɛɛ bɛ yen nɔ mɛ u ka fɛgɛn de jɔsenw ka fɛgɛn parce que u ka fɛgɛya ye yɔrɔ jumɛn ye anw minnu bɛ yen ka se ka don a kɔkɔrɔ k'a suit ni anw yɛrɛ de kan ka filɛli k'a ko la kosɛbɛ pour que a ka clean anw bɛ ɲinɛ an yɛrɛ kɔ a bɛ k'anw kɔnɔ ko minnu bɛ yen nɔ olu b'a kɛ ka ɲa mais alors que hadamaden kelen tɛ se ka t'u yɛrɛ ma comme on a tendance à le dire le pouvoir avec le pouvoir fanga de bɛ fanga lajɔ fanga belebele y'anw de ye tant que n'anw tɛ yen nɔ ka jɔsen ninnu kɔkɔrɔma dundun ka u diyagoya u ka taa an ka taa sira fɛ an bɛ ka laɲini min kɛ diyagoya i b'i sigi n'a ka bɛ bi.
Musa Tambura i bɔra ka question d'auditeur lamɛn sisan nɔ a ye ɲininkali kɛ démocratie jɔsenw kan i bɛ se ka i da don o la dɔɔni ka ɲɛfɔ an ye.
Démocratie jɔsen ye danaya de démocratie yɛrɛ jɔsen fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye danaya de parce que a tɔ bɛɛ. A bɛ wolo o kɔnɔ u bɛɛ bɛ wele ko danaya.
Danaya togo di e bolo danaya tɛ mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ.
N'a danaya tiɲɛna o de bɛ na ni démocratie tiɲɛ o de bɛ na ni démocratie tiɲɛ ye mais o mun de b'o tiɲɛ fana. E fana ka wale e yɛrɛ min fana a kalafara e de ma e ta tɛ o bɛɛ jɛ de don mɛ n'i ko i b'a kɛ i kelen ka sago ye donc i y'a danaya tiɲɛ n'i y'a danaya tiɲɛ ayiwa jama fana bɛ wuli i nɔfɛ.
Dans cette émission il y a aussi de la musique et nous allons suivre ensemble le morceau de Kaniba Wule Kouyaté dans Démocratie avant de siroter notre premier thé.
Jamana dia. Oye, tunye ye famu chogo jube jamana dia.
tunye kanba ule kuyate aleka dumanye demokrasi donglika ambola donya kafo abeseka ni kuna fonin bela jelen soro studio tamani ka bololo sanfe ni oye www.studiotamani.org walma abeseka wole like fufala kifu via mokani oye bisabani wolonvla saba mura anikele ambola donya kafo kame ka kuma demokrasi le kambi ana anka invite ou uya jira kafo ko demokrasi a jwasyon olu klenente tambura ere kafo la ko danaya ko ajwasena o karlenu don amena anga question d'auditeur flana amena o lame ni obora bankas anga jako lame
netro isa gindo ne banga genetic communal president de ne bine ba au nyinga yala bibina ame kokumu jume de kono demokrasi ko la mbe au nyinga ame jume de kona na
ali question flani
wule brele
ka
ka
jidoni mi
ka ka doka ka nyamugo jila bo ay mu fo ambe demokrasi sugumuna koni e turu di turumte ini turu kundi ebe ke demokrasi fili ba fu musa fo sugum dana de chena o de anda anda ambe demokrasi sugumuna han ya lega keso dana ya de bora a famfe dana mutu bala de o de bosirala ay falbe ka jininga lega bo am fo de mi ali jininga ni falba jininga ambe duwar sugum parce que amoko be demokrasi muna demokrasi ye tuba bu fe amba yi jamana toka demokrasi be chukomi an anta intikele ko vraiment am fara mi ni ngale ko ka sabari o ka yara demokrasi ko mum ba bolo ko ango famu ko
d'accord chek de dogona ke question
alors mais ma impel premier rere c'est que amba fok ma be demokrasi dana bala be mununkanka a laje ko se benu am duma mo ye am be ni na ko me ni bebe munu min dala tierer la we sharabu ya balay ala lite ko imbe probleme wodi o te demokrasi ke lene al na ntara wuro o te la ngata munarsi la imana system feveta ni sharia te buya aba o sigini nunu kure ala mo ko ka dankari fangala sino demokrasi re konnala e jama farla nyonga ka foko al ni president min be nyafe ni we dana tien na ma baraka ka wuri tuko bala nga anwo fenefo an farla nyonga fanga embla to an singa ko fenefo wo fuka ke ko akiri ntito bula me probleme mi mun antoto sira fe parce na gwana president ba jinga na fene gwana mun ba jinga ko tedo enfe be ba jinga pourtant ke an ta nga sharia yin ka don ka wale ka bunya ka ke ba fo kulana kulobi tuko mina demokrasi ta mana ke dien fe on fe mo ko bana dangari ke demokrasi tere mo ko problem bilibili ye ara ma don tu wele ka dala kan dine ni bat sino ni mafli ali bi char de kuru kan fuga be ka wale nga du ko na parce que ni ay ali bi do be ka bara benen no fin roma char de kuru kan fuga de nana no yo ko nu mun ka kon tu ko ne ga yele mai ah oligo oli yele mai ne mafli ka ko parce que an oli char o bunya tanga na tanga char o
batu ka fa na to kana fenga di nu mun na voilà
nu e jele glaka dama
Amena mungejele la sisa
kuna regla kama
voilà oyino kana redonga tanki antanga shara obunya furedu ambe fon fon am system fe bayina chete wala to uta be marse bazu bwa shara obunya
tambura dogona ke ka kuma
bi gindo fo ale era koko ambe democracy minna ale era tado effectivement kanka fo democracy ni anana amunu kama an yere de kera achembay bi jenu be bi tegere fo teni shikoro mema city aka dignité adamade e ka horoyan anga yene demokrasi kana antumbi wasoni anga horoyan ene karsaye nkabo nimma nti ninke ninti kenen yena men bi ulu ulu be sigilendo teni shikoro de kama bonani ya teni shikoro boka dima aywa kana mire ne ka misisongo bibo awdu fegoy ambi nyema akize me ante anga nata akize c'est ça qui est problème de démocratie au Mali
ali Mali konna la bi amba do ka fo frache fanga de benno mais au-delà de tout ça est-ce qu'on sait ka fo ko Mali démocratie jamana ya
bon ambi se ka fo Mali démocratie jamana ya parce que a seben bonde bambulo parce que seben ni wali ali fanate kle angoni bora démocratie kono mais papier bambulo seben fram bambulo démocratie c'est un franc feundo amour de franatique parce que al nambe fait amba vie amata vie do lu be démocratie ko wode tardé donc no obé nambora kono anga la janga sigama parce que ngode a chenu de yate na sigara na no kera anga la janga nya don anga sigi jona anga na metan fona
échec. Peut-on dire que le Mali est un pays démocrate? Bien évidemment on sait qu'on est dans une phase transitoire mais au-delà de tout ça est-ce qu'on peut dire que le Mali est un pays démocrate?
Ni a déterminé de tout le temps Mali pays démocratique depuis en empire ko wakati nunu kana parce que ni mafli ni ko fo sa nga ba fen ko nala oye jamu de kono faralen ɲɔgɔn kan ka hakilina ta o i mana an ka wurawun fɛn fɛn ta a tun bɛ kelen ten cogo la hali n'a y'a sɔrɔ bɛɛ tun tɛ participer a ɲɛ ma mais mɔgɔ dɔw kɔni tun bɛ désigner jama fɛ o de tun bɛ hakilinaw ta jama tɔgɔ la donc o b'a yira k'an faralama ye démocratie jamana ye bon hali sisan yɛrɛ an bɛ wagati min na fɛnɛ an bɛ furancɛ fanga la mais an ma bɔ a kɔnɔ complètement parce que an ka constitution ma suspendu à 100% yɔrɔnin dɔ a ka fanga dɔw minɛra a la mais dɔw tora yen liberté fondamentale dɔw bɛ hali bi n'i y'a ye hali bi sariyaw bɛ ka tigɛ a bɛ ka tigɛ olu bazu de kan institution dɔw bɛ yen hali bi kɔsa in na an ye constitution kura dilan o fana nana fara sariyaden sɛbɛnw kan mais nin bɛɛ ye jama ka hakilinaw de farafaralen ɲɔgɔn kan pour que ka lawaleya
Musa Tambura an bɛ se k'a fɔ bi ko Mali ye démocratie jamana ya
Sur les papiers, c'est démocratie, mais pratique, c'est pas démocratie. Parce que monde va ira, parce que na ikoko ate, ubi papier ne ta kana da inye koro. Mais munu ya fo dankarela uka hakela démocratie kama fana, ulufana datu gulen bubulo. Uma dowere ke o ulufana uya uka hakilna ta defo. Dongo eba dongo ni papier ko nana nana nana, papier tiki ba fo kuko chende da be. Mais min dem minene ndo datu gu ko parce que aya faso ko kuma fodu. Angon ba nyini, anga sigin kana démocratie.
Okay, o famiara ametani nga dongli flana ye ni oye Van Baxi ale ni master sumi ye demokrasi dongli mda ambe jambo la men
Van Baxi featuring master sumi malion avant ni le 26 mars 91 révolution gale fouye pour démocratie
Uma democracia tinha toye
Também que joye
Cada gajo yoro ko sera horonyala
Mali joye
Kuno mali deni bi mali de untekele ni uke wale ula Aminu ya kamara ya upeta bila soro kama au ya umara
Hey, galido system étymologiquement ce mot c'est démoscaratos Mal interprété Hypothéqué, mes connaissances vues à la hausse. Je le dis, je le répète, démocratie ou bien va-et-vient carassi. Dignité, papouille, liberté, muselée, où se trouve la démocratie? Benja fangana, charia, odo, benga fangane, yamaria, kanota fort. Ngani ngombe, tiyapo, marifan, juguru, nebeke, kaneku, soko. Enfin, périmature, quoi, démocratie, gouvernement, peut-être, démocratie, karate, koloka, moussa, kolonda, la fouille, démocratos, bémini. Choube, voté, mali, la démocratie, meleke, voté, ramali, pas la démocratie. Election, métrique, démocratie, dino, voté, remplacer la démocratie. Président direct et démocratie, Gassoro Gassede, Oblin, démocratie, Kuma Bamboula, Yirikoro, démocratie, Tennis, Jordi, Demaple, démocratie, hey, hey, démocratie, Samuka Galotiga, Nye, Chouelli, aïe, aïe, démocratie, Tevani, Soumiko, Tatien, Karasi, Merzo, Débuté, Zo, Président, Zo, Kouflede, Tayete, Sekite, Doni, Donguma, Do, Tibi, Tabado, Mouflede,
Ekoni, Tama, démocratie, Tien, Toye,
Ni tunye Van Baxi ale ni Master Sumi uka dumaye démocratie d'Anglican. Chez quel rôle les jeunes doivent jouer dans la démocratie?
Alors, ni bien ré ta singulièrement Mali ré ta. Iba e chifina ko de katani munu e munu chi jele nobi. Donc obe komina na fola ko beje fanga ko ndongo ni wayira ko fanga min be blase nga dem sanu ne tabe kay forcément. Avec dem sanu wa klinata parce que li chama ne bena ni wa klinai. Donc les majoritaires. Mais maintenant si ça anw ka jɔrɛ min a la c'est que anw yɛrɛ de kelen bɛ ka an yɛrɛ bɔ a la sariyaw ye hakɛ ni laɲini dɔw ta ka ɲɛsin anw yɛrɛ ma minnu an bɛ se ka minnu lawaleya en même temps an bɛ se ka hakɛ minnu fɛnɛ ta ka se jamana ma n'o ye devoir ye droit de devoir ye anw yɛrɛ to olu si dɔn genre anw yɛrɛ ɲinanen don an yɛrɛ kɔ ni n ko ko tewuli ni fɛn ninnu olu tɛ problème ye mais hali tewuli yɔrɔ la an filɛ nin gɛrɛnna nin ye an bɛ baro la an bɛ ka hakiliw falen falen an ye caman caman didi ɲɔgɔn ma hali gɛrɛnw na a bɛ didiw kɛ ɲɔgɔn ma e tɛ fɛn dɔn mɔgɔ tɛ se ka fɛn bɛɛ dɔn quoi mais ni an bɛɛ sera ka ɲini ka dɔ dɔn ka ɲini ka intéressé jamana ko la jama kunkanko ko la
Ali sifinw jɔyɔrɔ ye jumɛn de démocratie ko la
sifin jɔyɔrɔba de bɛ démocratie la sifu de démocratie sen ye n'i y'a mɛn maa jɔlen don sen de b'a kɔrɔ chaque y'a fɔ cogo min sifu ɲinan'o yɛrɛ kɔ a ye gɛrɛ fɔ cogo min an yɛrɛ ka nin gɛrɛ i bɛ nin ɲɔgɔn sɔrɔ mali la n'i ko k'i b'a tari kɛmɛ fila kan biire whatsapp ko kuma nana am be ka grantier nan sigira grana tere be shishi mali kono fana demsenu fana ko sekesekel manu ye kwa nin kono fara dro abana changa nga dunta soro dro oti adama de oti bolo ye kwa atanga adama de bolo no ala yida fara ba bla kono me ne ko toujours dro duma keni kateke ba ko fale ka kono fa ti c'est pas ça bo e ka wuli de ka ko de nyanyini ko
soko soko ka cha
to ay bo ko fula de ka ko sekam sek e ka nga ko de soko be ka don e ka hake jume bo dro e ka nyini galke e ka do nyini e ka hake jume jabana ka tado anga ekol la ore ka nga kalan ku anga nga hake don
o famera fula ga fana ka to ka nono dama
ay no ko ni be wo
tamura e bolo chefi un jora e jume e demokrasi ko la
ke chokoro ba un ulu de biwe le ko retraite ou parce que ulu ya do ke ka taw aunde bina do usenkoro donc en ganga nyesi sebema kabo nebitugu karsa ko na mbi fin soro doron uti jamana joye uti democratie fana jo jamana wo jamana na yaye aka democratie developera si fun do parce que lu debi kalanke katla ka kalanke avantage nyine kana ni o ka jamana ko noy mena anga si fun kalane ulu debi nyesi te grena katla ka foko ko makalane nti foye ati tafe kana fadi nya aka jamana ko no donc ambi min fo si fun ye anga bo ka foko democratie de manye wode ya ambalde non non barake bale di be ya mami bise wode be nabo anga wuli ka nyasi barama
angoni anga wuli ka nyasi barama o famiera si sa metane anga page culturelle
anga rubrique artiste invité de la semaine bi ani artiste photographe do de be nyogombolo e atoko e tapagindo tapa inche
Banche.
Kul bashiti la.
Taraste mo.
Tapagindo kabomi.
Tapagindo kabobankas.
Kabobankas. E photographie. Photota adame na wate jume.
Photota adame na bankas.
Bankas.
Depi fitini photota kadinye. Kamo yin kanto groupe scolaire Sofia Rola. Foro bega correspondance ta. Bo nye correspondance uta. Bo an kumbi feng chaman do envelope kono ane koli u ka blakata.
Ok.
Bo letru kumbi
fanyo. Fasore kum pirme sikli la.
Kum pirme sikli. Donc, ni ngambi djume fe ko mon ko be appareil photo de fait donc wa appareil photo na le bi mo ko photo ta fou a tiam ala ya ke photo ta la nana bankas nya fa yango vraiment kadini ka photo digi mbi akas e yiri son bi yoro franc ba ka ciuke bo fo nana do nyokona no kon photo ta do na la kanu de ko mon do ala wari kam mon do ala ngagne
donc 600 ibo mo ya ibi ka bara de ke wa ou bien ibi ka essayer ka do fara a donia de kan
bon bo mo ko ya mbaka mbi am pour que do fara akan parce que mbi école de hala
école du mai
mbi ina la
ah ina
Institut national des arts la section animation yi ambi communication ke ambi animation radio ke ambi audio ambi audiovisuel ke donc audiovisuel la photo bala donc ambo la photo akanu binna ko sebe
donc ni ne avant science comme si follow kito bankasi e kunye amateur donc si ça il va faire que professionnel ka klanke ka diplôme soro a famuna mais animbara en ebolo ibadon bi jien koni fentiaman bika element voilà et téléphone bika photo tay parce que tika do tian la ke agoni mbara si sa mogob se ka bolo ala
bon photo a folo koni muye a bara ka jeye ikasi nyefol la moko ye téléphone ni photo dans fara bade bon nyogonche parce que téléphone photo aka dogo appareil don a photo capacité mundo aka bon ko sebe hanni meni do iba sur appareil photo bi meka te telephone taka telephone na tumondo iba sur a chekan menia ko iba sur photo te bo ibi se ka imako bi kamoko sama ka gerila telephone na itse ko ye fika gere bo telephone appareil la dun moko bi se ka sur kilometre jolla ibi se ka sama ka geri koro ka photo ta
munum ba fe ka do a baraina ibi jume ibi conseil jume nduma
bi la de kam ndi munum bi fe ka do ala no e dimse la ko e o ka o hakli sigi uku munyu ka don o mu fe pasada made ni bi mu fe ani e fem kanu ala ba no e bulu meni i kon ya fu gidon la wari kama le gandre ndre iba bla
o ka don fana ibi se ka ke barai
ibi se ka ke abi se yi ta ka mo reta se yera balona meni mai akanu amon no e ka yera balona
d'accord donc ina la insistant obi kalana voilà
ina la sava on ko bi ala fo
et donc si ça veut qu'on doit regarder diplôme soro voilà pour qui est car donc qui est professionnel mais bah les bisse quoi
bon on va bisse donné parce que ma survie ou quoi que tu fasses à mon nom voilà il y a un truc bara bara mon nom voilà mon jugo bala donc à mon nom il faut bara la quoi bisse parce que mbisi abi
sugu e dona la depuis finalement
en dona la bi koni ah mako mtin do ak do de do rerere bon alhamdullilah ngon bi ala fo kosabe parce que photo la ni contact chaman soro maliko no ani maliko
ah donc ok fana relation do o era na fo iba soro tu babu fe lu era ni kun de kadu lu e
kantena parce que do bi wele tapa akarinye kani moni man photo ta akarinye kani photo ta bon mun photo bi chi mako mun mo lu fana ba fo mo ko photo kalte mun na ani photo décret o mako mun bo be fi
ani tapa gindo de kum nyokom bolo anga rubrique artiste invité de la semaine allez photographie photo tala donc amba fo tapa inche
mba inche.
Bienvenue dans la rubrique recette, nous recevons Ada. Salut Lago, alors t'as quoi pour nous?
Alors à toi aujourd'hui, on va parler d'oignons. On le sait, enlever l'odeur des oignons après la cuisine est un casse-tête pour les femmes. Alors mesdames, rassurez-vous, fini les odeurs d'oignons sur les mains. Nous avons contacté certaines femmes et nous livrent leurs astuces ici.
Pour éliminer l'odeur de l'oignon sur ma main, j'utilise le poivron ou le vinaigre. Après, je lave ma main avec du savon. Comme astuce, j'utilise la cendre avec du savon pour faire disparaître l'odeur de l'oignon sur ma main. Juste après avoir fini de couper mes oignons, j'applique de la tomate sur ma main pour enlever l'odeur.
Mesdames, j'espère que vous avez compris ces astuces. Il faut ajouter que mettre les pâtes dentifrice sur les mains pendant quelques minutes aide aussi à se débarrasser de l'odeur des oignons. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres recettes et astuces. D'ici là, prenez bien soin de vous.
À l'instant, Amsette Gogo Touré, la Go numéro 10, vient de nous rejoindre. Alors, la Go, c'est comment?
Aéré, moi je vais super bien, c'est tout. Et de ton côté?
Ça va, alhamdoulilah. Alors, son douman 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 de bi boloka gauche, enterre chef la kokuna.
Asitu son douman chama ina fodonto, ame bita damne ni Adjiwan. Alini Geneva Jaune de dans le morceau Adjiga Geneva. DJ Salim.
Acti Malera, numéro 1 de rap Malera.
Amedola, Makaf,
et ma mère,
Jaune, Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune, Jaune, Jaune, Jaune, Jaune,
Jaune,
Jaune, Jaune, Jaune, Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune,
Jaune, Jaune, Jaune, Jaune, Jaune, Angana Junona, my love, my dear Angana Junona, I let you genevai, Atiga genevai, Fato genevai, Polika Sambu genevai, down it. Suomusolude, Jere, Hapa Jere, Karate.
Nous tenons Adjiwan Aleni Geneva Jaune dans Adjiwan Ka Geneva ou bien Gogo.
Oui, rere.
Alors, tu as quel autre bon titre?
Aminatani Jinxibi de dans le morceau Chinikan.
Chumrone, Chonovare, Nepo. Kumalangolo Foba et Janto. Notre donne est vite.
Chinikan.
C'était très bon. Alors, on termine avec quel autre bon titre, Gogo?
Quand je dis Aïcha Tremblay, assez tout, ça te rappelle qui?
DJ Domi.
Alors, on l'écoute.
Waga Wall Prod. Willy Dombo. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Yakuba, Adama, Pharaon, Debona. Tu dis quoi? Yakuba, Aïcha, Tremblay. Killer l'argentier. Tremblay. Mais qu'est-ce que c'est? Rabin Goro. El Hadj Buena Umaru. Aïcha, Tremblay. Presado, Petit Génie, Erika Konate, Président Kobi, Aïcha Tremblay, Ayoko, Michel Beni, Ayoko, Boz Boza, Urare Moudebas, Yana Koudougou, Tremblay, Le Zoulou, remis les épaules,
Yakuba. Assez tout, j'espère que nos amis jeunes ont bien tremblé ce soir.
C'est ce que je vois, Gogo, même nos invités. Hein.
Exactement, alors on se dit à la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Gogo.
Bye.
Nous sommes à la page culturelle et je crois que nous avons dansé à la vie de la vie. Nous avons fait la vie de la vie. Nous avons fait la démocratie de la vie de la vie. Nous avons fait la vie de la vie de la vie. Nous avons Lobana ni Watina. Aito anlameni la Sony 600 Active Jeune version Sorai Obenale.